Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT en fredag, hvor der er kommet bøger til julesalg. Og hvilke bøger? Vi skal tale om Claus Meyers konfirmation, hans spiseforstyrrelse, og vi skal tale om Susi, der er blevet dumpet på SMS. Dermed så deler hun faktisk skæbne mod både Britney Spears, Jennifer Aniston og Katy Perry. Vi skal også tale om Gita Nørby, der sammen med Jim Lyngvild har lavet en bog om shitstorms. Men det er faktisk alt sammen i næste time, hvor vi også skal tale med seniorkorrespondent på radio, Kirsten Birgit, der underligt præcist forudså Jakob Ellemanns exit. I denne her time, der skal vi tale om kærlighedsguruen Jytte Vikkelsø. Det er Sara Bros faste makker i Hjerteflimmer for voksne. Hun er også kvinden med bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, som altså handler om dynamikker i parforhold og gaven i konflikten. Og det er noget med, at man finder en krænker og en frelser og sådan noget. Men nu bliver Jytte selv beskyldt for at være en kæmpe krænker. Berlingske har talt med det, der lyder til at være de fleste af hendes kursister, hvoraf op imod halvdelen faktisk beskriver et ret toksisk miljø på hendes kurser og undervisninger. Det er jo ikke så godt. Men lad mig starte med at præsentere ugens panel. Velkommen til chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner.
Mange tak.
Velkommen til chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuld Ratje.
Tusind tak.
Og velkommen til politisk kommentator Søs Marie Serup.
Tak.
Jeg synes altid, det er så dejligt, når du sidder med i time 1.
Tak. Ja. Det synes jeg også.
Vi skal også nok lige have klarlagt, hvorfor har du en skijakke på?
Ja, men det er, fordi jeg har fået den i fødselsdagsgave af min kæreste.
Så den skulle vises frem.
Nej, det er også, fordi jeg fryser. Og det er ikke, fordi jeg er ved at blive syg, faktisk. Sådan føles det ikke, men jeg er pisse kold. Ja. Jeg var til Madonna-koncert i går. Og du skulle også lidt kold, kusk. Ja, nå, men så prøv at mærke her.
Jeg har det nærmest lidt varmt.
Det har jeg også.
Hej altså,
det. Ja. Jeg kan anbefale vinterbadning, hvis du har svært ved at sætte temperaturen.
Ja, men det kan da godt være.
Det er som om, det er sådan et reboot.
Ja. Jeg har faktisk vinter... Eller, nu er det jo ikke vinter endnu, men jeg har efterårsbadet. Jeg var på Nordlandet på Bornholm.
Ja.
Og der har de jo en stor naturlig pool lige uden foran hotellet. Det hedder vist... Hedder det Østersøen?
Ja.
Hvor jeg kastede mig gladeligt i, og faktisk fik jeg min søn med på det på 10.
Det er sejt. Ja,
men det var hedebølgen i september.
Nice. Nej, nej, det var her i efterårsferien.
Nå, okay. Nå,
jeg slap lige af. Du skal ikke tage...
Ej, det er super flot.
Jeg synes, nej, jeg kan ikke noget mange. Men jeg sidder altså og fryser lidt, fordi jeg har også mine israelske gener med mig, ikke? Så fryser. Hvad skal vi gøre? Skal vi starte med dig, Kusk?
Det kan vi da godt. Vi skal snakke lidt biler. Altså,
Yeah.
Der er også elbilsmæssigt.
Der er elbilsmæssigt. Jeg er lige kommet derudfra. Jeg har lige været til elbilsmæssigt. Ja, det var mægtigt godt. Der var en masse... Det var kun elbiler, men det er Europas største elbilsmæsse. Så det siger jo ikke så lidt, at det er i Danmark.
Men er de ligeglade med elbiler mange? Nej, altså syd for Tyskland?
Den mest solgte elbil, det er faktisk ret vildt, den mest solgte bil i Danmark.
Jeg taler ikke om Danmark, jeg taler om syd for Tyskland. Der er de der pisse ligeglade med miljøet og elbiler og sådan noget. Er det ikke?
Men herhjemme, er den mest solgte bil faktisk en Tesla Y, også fordi de har sat prisen ned. Ja. Men det er jo ret vildt, ikke? Fordi de er så hurtige. Så herre fra Danmark, de har nu en, altså de har så hurtig en bil. Og hvordan kan de egentlig styre de kræfter? Altså det bliver jo spændende at se fremover, fordi det svarer jo til, at man i, altså den har samme acceleration, som en Ferrari havde i 90'erne. Så det svarer til, at den mest solgte bil herhjemme var en Ferrari.
Men det er også derfor, man kan ikke, når først man er gået el, så kan man ikke gå tilbage, fordi man vender sig simpelthen til det der vilde optræk.
Man vender sig til optrækket, og
men
det er billigt.
Men Kuskner insinuerer, at der vil komme en masse trafikuheld, synes jeg.
Ja, ulykker, det tror jeg ikke.
Ulykker.
Og apropos ulykker, så skal vi også snakke lidt om det, fordi først, der tager vi lige Det gode, det er jo, at prins Christian er blevet 18.
Ja, tillykke.
Og sådan er det jo. Ja, tillykke. Og så får man en bil jo. Når man,
hvem får man den af?
Det får man af sine forældre.
Mm-hmm. Den har de selv, ja, jeg skulle til at sige, den har de nemlig sparet op til.
Ja, den har de sparet op til. Og sådan er det, når man... Når,
han har
når
selvfølgelig fået en elbil, det er det, du vil fortælle
ja, nu. Ja, jeg ved desværre ikke, hvad fint, men jeg ved, at der er i hvert fald en BMW, der huserer inde på Amalienborg.
Hvad ved hvilken model?
Nej, desværre. Jeg har prøvet at tage fat i BMW, og de er fuldstændig lukket i, som det er. Så de bare, det må du spørge nogle andre om. Det kan vi ikke kommentere på. Så det er fair nok. Bare lige for fast forward eller backwards til dengang, at hvad hedder det, hvor vores ven kronprins Frederik blev 18. Der fik han jo en Volvo. Ja. Og der var det jo der fik han nøgler. Jamen, prøv at høre, der var de inde på Amalienborg med direktøren for Volvo, og han stillede op til billeder, og det var ubetalelig reklame, ja, ikke, for Volvo. Nu er det sådan lidt, ja, det kan godt være, han har fået en BMW, det ved vi ikke noget om, det må du snakke med nogle andre om. Så det er hele meget sådan low-key, og man ved ikke, hvad det er for en. Men jeg tænker, hvis det er sådan, at man skal ikke, hvad hedder det, hvis man skal sende et ordentligt signal, så er det en elbil, ikke? Jo. Er det ikke det, han har fået? Han har ikke fået en stor
X5-benzin.
Man kan ikke blive kørt rundt i en trillebør.
Nej, det har mormors, det er farmor rigtigt, sagt. Ja.
Det er rigtigt, det kan man nemlig ikke. Så derfor så tænker jeg, at han har fået sådan en i en pæn størrelse, men jeg tænker, det er en elbil for at sende det rigtige signal.
Eller hybrid.
Eller en plug-in hybrid. Ja,
ja, fordi de er jo ikke kendt for elbiler derinde. Jeg tror, de har nogle hybrider.
Ja.
Og det er de selv vældig stolte af. Ja. Men,
det giver du ikke så meget for.
Nej, jo, det gør jeg da. Altså, det er mere det der med at sende et signal. Det er et godt signal, om ikke andet så for BMW. For jeg tror egentlig, at kongehuset er pænt ligeglad. Altså, med de antal flyvninger, der ligesom ligger på et almindeligt år, hvad de har i et øvrigt forbrug af tøj og el. Og...
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men altså, havde jeg nu fået sådan en stor benzinslugende X5, der kører 10 km på literen, det havde det ikke været så godt, vel? Altså, det gør man jo ikke. Så jeg tænker, han har nok fået en elbil.
Men dronningen, hun fik sgu da kørt hele sin bil til England, altså ned igennem Europa, op igennem Frankrig, igennem tunnelen og til England, fordi hun åbenbart ikke kunne lege en Rolls Royce. Altså, det er sgu da også en sys.
Ja, plus at petvagterne også kørte ved siden af.
Og hun så, fløj. Ja, hun skulle fandme ikke
sige det. Det kan man klimakompensere sig ud af med...
Jeg kan betale lidt ekstra.
Købe lidt skov i bogen.
Ja, eller. Jo, det er rigtigt.
Det kan man gøre.
En ged.
Nå, men i hvert fald så har han fået en bil, og så må vi håbe, han kører ordentligt, og ikke ligesom sin far og sin onkel. Jeg læste lige her forleden, at den der ulykke der skete, ikke? Da de var
i Frankrig.
I Frankrig, ikke? Hvor de kørte galt den der Peugeot. Det var jo tæt på, at vi havde mistet. Ja. Altså, begge tronarme, ikke? Ja. Altså som i tæt på. Bilen, den hjernede ned i en grøft og vendte rundt og fløj ud og landede meget tæt på en flod. Og hvad hedder han? En af passagererne, Hering, tror jeg, han røg ud og ved at drukne. Han lå ned i vandet og sådan. Og Frederik havde fået et kæmpe flænge i baghovedet, og de andre to, de sad fastklemt inden foran, altså Joachim og så en, der hed Molke Letting. Altså, hvis dem var røget ud i floden, så var de drukne alle sammen. Det er ret vildt.
Ja.
Mm.
Det,
og jeg tror, at det var det ikke Billedbladet, der viste billeder af en totalt smadret bil.
Fuldstændig. Og det var jo ikke sådan en panseret mandskabsvogn, de kørte i. Det var jo en Peugeot 205, og det var det. Det var sådan lidt minibilsagtigt, som var lidt sporty og sådan noget der, men altså, det var jo fuldstændig kvadret. Så det var ved at gå galt. Og
hvor gamle var de egentlig dengang?
De var vist ikke ret gamle. Det var i 88. Så det kan vi lige begynde at regne ud.
Jeg kan i hvert fald huske et billede af, at de sidder og ser sådan et brødbetynget ud, og så sidder der en sur dronning Margrethe, ikke? Og så sidder prins Henrik, de sidder
altså sådan
en
pressemøde.
I kajs. Det pressemøde, kan jeg også huske.
Ej, og er der en af dem, der...
Ja, han har Frederik brækket kravbenet.
Ja, ja.
Så også, og han har stadig der i baghovedet.
Ja, det må
men
jeg
altså,
have.
Det var jo ikke... Altså, Ingrid kørte jo også galt, jo.
Ja, hvad fanden var det?
Jamen, det var helt tilbage, da dronning Margrethe var, jeg tror, hun var 3-4 år eller sådan noget, og lille Anne Marie var 2 år. Og så skulle de køre fra Gråsten, og dengang i slutningen af 50'erne, det var noget knalderværk at køre i. Man skal jo som udgangspunkt ikke køre galt i gamle biler. Og den var jo ny dengang, men det var noget gammelt lort. Der var ikke sikkerhedsseler eller noget som helst.
Og hvis så, der var, så brugte man dem heller ikke dengang.
Nej, det var ikke så vigtigt, de ikke
har. Og dronning Ingrid, hun var vild med at køre bil, så hun sagde til chaufføren, du kan sætte dem bag, og så kører jeg. Og chaufføren sagde jo ikke, nej, det går nok ikke, fru dronning. Så det gjorde han jo. Så hun kørte, og så sad de op foran uden sikkerhedsseler, og så på et tidspunkt, så siger Ingrid, hun kan ikke se ud, lille Anne-Marie, så tager han op på skødet, og så skulle hun hjælpe hende, og så pludselig går det galt, og så kører hjernet ind i et træ.
Altså, og Anne-Marie skulle sidde på skødet af dronning Margrethe, fordi...
Så skulle hun kigge ud, og så kører det ind i et træ. Og
ingen har sæler på, eller
ingen noget? Ingen har sæler på,
jeg tror, den ene unge knaldede ud af vinduet.
Jamen, prøv at høre. Nej, men altså, der var sådan en kæmpestor smadret vindue for, altså, fordi de var røget ind i det. Og dronning Margrethe har jo efterfølgende sagt, at hun husker ikke mere, end hun vågnede op på hospitalet. Ikke? Ja. Så det har jo altså... det har været... Og så sagde hun også, det var så sjovt, så sagde hun... Og Anne-Marie, ja... Ja, hun fik slået sit mundtøj, sådan at hun fik et skævt smil efterfølgende, men det har egentlig altid klædt hende.
Det er jo den positive vinkel.
Den positive vinkel, ikke?
Det kan man vist roligt sige. Der kunne faktisk, vi altså også have mistet...
Det kunne
men så havde vi jo bare haft ham der...
Ja,
der
Ingolf.
Ingolf,
ja.
Men det var en af grundene til, at man har fjernet alle de der vejtræer, der var i gamle dage. Det var, fordi der faktisk var helt afsindigt mange solo-ulykker, hvor folk døde ved at køre ind i vejtræer.
Og det flytter sig ikke, de vejtræer.
I dag, når man kører, så tænker man jo, nej, hvorfor har vi ikke flere træer langs vejene? Det er så dejligt.
Det kan vi ikke håndtere.
Det er simpelthen forklaringen, men jeg tror måske også, det hænger sammen med, at der var flere, der tog spritruten hjem i gamle dage.
Ja, det tror jeg, du har ret.
Ja, det gjorde man jo nok. Og som du også siger, man sikkerhedssele. Altså, mine forældre har sgu aldrig brugt sikkerhedssele. Jeg er jo trods alt et barn, der voksede op i 80'erne.
Ja. Det er den opfindelse, der har reddet flest
liv. Til gengæld så røg de godt igennem i bilen.
Ja. De røg
igennem.
Rolig mange.
Jeg kan huske, jeg havde en af mine bedsteforældre. Han drak bare til sådan nogle familie.
Ja.
Og så skulle han bare lige have en citronvand, inden han skulle køre.
Ja.
Så var alt godt.
Altså, men jeg havde serveret i sådan et forsamlingshus ude på landet, og det var også sådan noget, du ved. Så hvis man prøvede at sige til folk, jeg tror altså ikke, du skal køre hjem. Svend Børge.
Tror jeg nok, jeg skal.
Så siger han, bare rolig, jeg tager spritruten hjem. Og det betød så, at alle bagvejene, hvor det er sådan et, og så du ved, så blev jeg 16-17 år og begyndte at gå i byen, og så er sådan et, hvor tror I, vi andre cykler hjem?
Ja.
Altså, det er alle bagvejene.
Vi kalder det cykelruten.
Hvor I så kører spritruten. Vi
kalder det spritruten. Men det sker jo desværre til Fyrstinde Grace. Hun døde også i en bilulykke. Ja. Hun døde i en bilulykke. Ikke også, men hun døde.
Men har du prøvet at køre i Monaco?
Ja.
Det er godt nok også en stressende oplevelse.
Der er jo lidt konspirationsteori om, at det har der jo været om den der ulykke, ikke? Fordi hendes Stephanie, som var med hende, hun blev ved med at påstå eller sige, at min mor sagde, jeg kan ikke bremse, jeg kan ikke bremse, jeg kan ikke bremse.
Nå, så der skulle være nogen, der havde fiflet med...
I don't know, men lige pludselig røg den bare ud over en skrænt, og hun døde. Altså Grace, ikke? Så det var lidt mystisk.
Hold da kæft.
Der er jo også en bilulykke.
Ja. Ej, det var da forfærdeligt. Har man ikke undersøgt det til
bunds? Jo, det har man, men altså, det er jo også sådan, så var det sådan lidt, måske hun fik et slagtilfælde inden, og måske hun tog fejl af speederen og bremsen, og måske var hun ikke klar i hovedet. Men altså, ifølge Stephanie, så kom de kørende, og så pludselig siger hun, jeg kan ikke bremse, jeg kan ikke bremse, og så røg den ud over. So you never know.
Dramatisk. Måske skal vi bare give de der kongelige en cykel i stedet for.
Måske skulle vi gøre det. Mm. Tillykke.
Sådan en mate-cykel.
Kæmpe
tillykke.
Ja.
Hvad, Jonas?
Ja.
Du har også en ugens historie.
Det har jeg.
Ja.
Det er en mærkelig historie.
Mm-hmm.
En Aarhus-historie.
Ja, jeg elsker den.
Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde.
Du har mange papirer med, kan jeg sige.
Jeg har taget mange papirer med,
dokumenter.
Der er virkelig meget at holde styr på. Og jeg kan ikke huske, om vi har talt om sagen i programmet, men vi har talt om sagen, når vi har mødtes nogle gange, og vi har flere gange overvejet at tage den op.
Ja.
Og sagen er den, at for nogle år siden, så begyndte man at skulle udskifte nogle rør på rådhuset i Aarhus, og så finder man ud af, at der er asbest. Det er der jo i mange gamle bygninger, når man begynder at pille lidt i overfladen, og asbest er jo vildt giftigt og kan give lungekræft og sådan nogle ting. Og så beslutter man sig selvfølgelig for at finde ud af, kan man kapsle det her ind, og hvordan kan man gøre det. Og det gør man. Men så er der en fyr, som arbejder nede i kælderen, som er sådan en speciel arbejde. Jeg oversætter det lidt som en slags pedel, der går og ordner forskellige ting. Men i hvert fald har sin gang i kælderen. Og han brokker sig over, at han synes ikke, det er gjort godt nok. Og lokalavisen her... min avis Aarhus, fremragende artikelserie, de har lavet om sagen, som er mest mystisk. Fordi det, der så sker, det er, at han bliver ved med at sige, det er altså ikke i orden, det jeg har gjort her, det er ikke godt nok, og der er ikke rigtig nogen, der gider at høre på ham. Han bliver sådan, de synes, han er irriterende, fordi han bliver ved med at komme rendende med det her asbest. Men,
bare
men,
bliv nede i din kælder.
Det er altså ham, der arbejder dernede, ikke? Så det er klart, han har lidt på spil. Og så på et tidspunkt får han overbevist en lille flok politikere om, at de skal ned og se det, så de kan se med egne øjne, at der så ligger asbest rundt omkring. Og på det besøg dernede i kælderen, der på baggrund af det bliver han faktisk fyret, fordi at, de bliver beskyldt for, at de har brudt igennem nogle steder, hvor der var forseglet for det her, og det er blevet meget, meget dyrt, det at de er gået ned og taget den her tur ned i kælderen. Det har faktisk udløst en regning på 200.000 kroner, og han ender med at blive
fyret. Hvorfor? Fordi det skal laves, eller hvad?
Ja, fordi at de har gået rundt og jogget i det dernede. Det, ja. Det er beskyldningen. Mm. Altså efterfølgende afdækker avisen her, at der aldrig er blevet betalt nogen 200.000. Det har ikke kostet nogen penge overhovedet. Men på den baggrund bliver han altså fyret. Og det, der så er lidt mystisk, det er, at så kommer der en historie i oktober om, at der er blevet bestilt en rapport fra Teknik og Miljø, magistraten altså under der, at der er en, der går og placerer små bunker asbest rundt i kælderen på Rådhuset i Aarhus. Og det er en lang rapport, lavet af et eksternt firma, som er blevet bestilt til at have lavet den her gennemgang og søgt rundt ned i kælderen og finder små bunker af asbest og sådan noget kiselstøv, som er placeret rundt omkring ned i kælderen. Altså, hvilket jo er...
Ikke noget, der er faldet ned fra loftet, eller hvad?
Altså, det, der bliver konkluderet i rapporten, det er, at det kan det ikke være, fordi hvis det falder ned, så vil det have spredt sig mere, men det ligger i sådan små pæne bunker rundt omkring. Og det lyder også mystisk, og det ser
også
mystisk ud.
Også nogle steder, hvor de der bunker liggende, der er ikke et brud i loftet. Altså,
okay,
det er sådan lidt...
mystisk. Mm.
Hvor kommer den her bunker asbest fra? Hvor kommer... Lige pludselig ligger der også nogle materialer og sådan noget, som jeg forstår. Ja. Er det ikke rigtigt, Jonas?
Jo,
bare sådan blup ud af det blå.
Ja, altså
asbest.
Sådan oppe på et rør, sådan, hvor man siger, hvorfor ligger det pludselig der? Og så konklusionen bliver ligesom, at det er der nogen, der har placeret. Og ham her, den fyrede medarbejder...
Han er mistænkt.
Han føler sig mistænkt af det. Fordi det er ham, der ligesom har brokket sig, og... Så han synes, at det, altså, og det vil han ikke finde sig i. Altså. Og jeg har ringet og snakket med journalisten, der hedder Danny Paulsen, deroverfra, som har afdækket hele den her sag, for at finde ud af, hvad er op og ned i den her sag. Fordi det, der så bliver så mystisk, og som han også synes er mystisk, det er, at han prøver jo så at interviewe de ansvarlige her, og prøve at finde ud af, hvad har I så gjort? Altså, har I politianmeldt, hvis I har en mistanke om, at der er placeret...
Altså, giftigt affald.
Mm.
Det er jo nærmest, altså på en eller anden bagvendt måde, nærmest et morforsøg, jo, hvis det er.
Ja.
Altså, fordi det er jo giftigt, det kan slå folk ihjel, asbest. Ja. I hvert fald er det jo alvorligt, hvis man går og placerer giftigt affald. Men man har så ikke gjort noget ved det.
Ja, altså, for altså, søren.
Ja. Og den bliver også sådan, den her rapport, den bliver sådan listet ind uden yderligere forklaring. Den hedder også bare gennemgang af forløb. Den er jo skabt til at forsvinde i bunkerne, kan man sige.
Altså,
gennemgang af forløb.
Kan du vide, hvad den har kostet at lave?
Ja, det er så meget interessant, ikke?
Men politiet er ikke blevet notificeret?
Ikke indtil i går.
Nå, i går.
Fordi og det har jo undret journalisten her meget kraftigt, det er, at jamen, hvorfor ikke politiet melde det her? Så siger de op på ejendomschefen der, vi har ingen beviser for, hvem det er.
Nej, det er derfor, man melder det.
Det er dem, man bruger politiet til, så regel.
Men det er dem, der efterforsker.
Men det giver jo en underlig mistanke af, altså, stoler man ikke på konklusionen i den her rapport? Fordi hvis det virkelig er, at man tror på, at der er en, der har rent og placeret det her asbest rundt omkring, så er det jo oplagt af politianmelde. Men det gør man ikke.
Eller er det bestilt arbejde for at retfærdiggøre en uretmæssig fyring?
Det kan man også. Den idé kunne man også få.
Og jeg kunne også forstå, at når journalisten spurgte, hvorfor ikke politiet? Nå, men det er ikke vores opgave, politianmeldt. Det, der skal du lige længere ned ad gangen ind til højre, så går han ned ad gangen til højre. Hvorfor ikke politianmeldt? Nå, det har vi ikke noget med at gøre. Ja, der skal du tilbage til. Der er ikke rigtig nogen, der vil have noget med. Og man sidder og så tænker, jeg sad jo nærmest og tænker, det er jeg selv, der har prøvet. Altså, gået og spredt asbest for at få ham der kældermanden ud af døren, eller hvad fanden er det?
Men det er rigtigt, og hver gang vores ven her fra lokalavisen i Aarhus, han prøver at konfrontere nogle af dem her, som kan beslutte noget, ejendomschefen og sådan noget, så bliver det sådan nogle syge interviews, hvor man bliver kastet frem og tilbage. Han afslører dem i den ene løgn efter den anden, så det er simpelthen ikke til at vide, hvad der er op og ned i den her sag. Men så lidt af en curveball, der sker på en artikel, de har i går, på samme vis, der bliver toppen af teknik og miljø meldt til politiet. Og det gør de af en speciel gruppe af medarbejdere, nemlig en gruppe af medarbejdere, der er blevet fyret i en gammel skandalesag, der har været fra 2016.
What?
Og det er også lidt specielt, men der er altså en gruppe af medarbejdere, der er røget ud i en gammel sag, og de føler sig uretfærdigt behandlet. Og de hedder sådan et eller andet gruppen af afskedede medarbejdere, og de blander sig faktisk i debatten i Aarhus en gang imellem, når der er noget med rådhuset, som også virker som om, at der måske er nogle mere generelle problemer, i hvert fald nogle steder omkring ledelse. Men de har så politianmeldt.
Og det er dem, der har politianmeldt?
Ja, fordi, som de siger, enten så er det jo pligtforsømmelse ikke at melde det her til politiet, hvis man tror, der er en, der render rundt og sætter giftig affald. Eller også så er det nemlig noget, man har fundet på, eller sådan, du ved, så er der måske et eller andet gedult bag. Så nu er de altså blevet politianmeldt, men det er jo så ikke, skal man sige, det er ikke teknik og miljø, der har anmeldt sagen til politiet. Det er dem, der selv er blevet politianmeldt af den her gamle gruppe af medarbejdere.
Det er spejret, hva'?
Så det er en meget, meget mystisk spejret sag, men som jeg synes har utrolig mange sådan, små spændende facetter.
Gode nuancer.
Og bare sige, altså virkelig godt arbejde af lokalavisen. Ja, det er virkelig et
projekt. Ja, Danny Paulsen.
Ja, ja.
Vi bliver lige nødt til at følge op på det her.
Jamen, jeg skal nok holde øje med den, fordi nu er der jo virkelig udvikling i den. Altså, fordi nu er det jo en politisag, og så bliver det jo spændende at se, hvad
der sker. Der er så meget pis på, altså undskyld mig, Aarhus.
Ja, flere kommuner, vil jeg sige. Men der er...
Jamen, det, der er med denne her gruppe medarbejdere, det er, som nu har politianmeldt dem, de har et horn i siden på ham, der er ejendomschef, som også stiller op i nogle virkelig mystiske interviews her. Fordi han spillede også en rolle i deres gamle sag, så der er også noget gammel lide og næ.
Hvorfor man fat i asbest henne, hvis man skal placere det? Det er også.
Altså, nu er det jo dernede i kælderen.
Ja, men altså, hvorfor man det? Altså, hvis I
så skal man jo kratte det ud af
et eller andet sted.
Men hvem vil gøre det? Fordi det er jo farligt. Hvad vil man opnå ved det, ikke? Altså.
Ja, du må til bunds i
det. Ja, altså, jeg bliver jo ikke mig, der kommer til bunds, men det bliver jo det bliver Danny Paulsen.
Hør lige en anden sag, som vi også havde at gøre med. Jeg ved ikke, om det var dig, der bragte den op, men Jonas, vi talte jo om ham her, Farhat.
Ja.
Det, ja.
Ja. Den sag er jo også blevet mystisk.
Den er virkelig.
Jamen, altså,
endnu mere mystisk.
Mm. Altså, i starten, jeg synes, da jeg så dokumentaren, så synes jeg godt nok, at politiet så mærkeligt ud. Det synes jeg sådan set stadigvæk.
Der er nogle ting, der...
Og man kan også sige, at den her familie er jo blevet frikendt hver gang for politiets beskyldning, og deres materiale har ligesom bevist, at de beskyldninger, der kommer fra Vejle Politi, ikke har haft noget hold. Men samtidig, så er hele spørgsmålet jo, hvor fanden er ham der, Farhat? Fordi det blev næsten antydet, at han måtte være død, ikke? På en eller anden måde var han død.
Det blev jo mere end antydet, vil jeg sige, ikke? Fordi der skulle gå sådan nogen rundt og lede efter ham ude i skovbunden, ikke?
Jo.
Missing people.
Og så var det jo så, at mens vi sidder og taler om denne her sag, så dukker han jo op. Altså sådan noget ganske få dage, men vi ved ikke rigtig, så er nogen, der siger, at han har søgt asyl i Tyskland. Og så var der en dame... Altså, det er jo så familien, der siger det her. Farhats mor, tror jeg, sagde. Men der var en dame, der havde ringet fra Serbien, som sagde, at hendes mand var sammen med Farhat. Men hun vidste ikke, hvem damen, der havde ringet, hvem hun var, og hun havde ikke talt med manden, der var sammen med Farhat, og derfor altså heller ikke med Farhat.
Og pludselig var der forlyden om, at han var i Grækenland, og altså, han var pludselig all over the place. Og så der var også noget, jeg undrede mig over. Så siger en af de der onkeltyper, så siger... Nu ved vi, hvad han er. Nu han rejser rundt med en gruppe migranter i Serbien, eller sådan et eller andet sted. Så nu tager vi bare hjem og venter. Men hvorfor det? Altså, hvis man ønsker, at han skal komme til Danmark, så kan man jo bare hente ham.
Blev han ikke fundet i Tyskland?
Jo, det endte man så.
Men så tog han åbenbart, han gik fra Serbien til Tyskland, hvor han så er blevet genforenet. Jeg har set den der genforening, som også er en lille smule...
Stage.
Vattet, i hvert fald. Altså, hvis jeg ikke havde set mit barn i halvandet år, og vitterligt troede, at han havde været død, Så var jeg jo begyndt at skrige op helt sindssygt, når jeg så, så mit barn og kaste om halsen på ham. Og, sådan og det er sådan noget, det er lige før, de giver hånd til hinanden, sådan, hej, hej, og sådan lige et kindkys, og sådan, og jeg tænker, okay.
Det, men der er også en anden mærkelig ting, og det er jo, at nu vil de jo så til synligheden alle sammen søge asyl i Tyskland. Familien. Ja. Plus, at jeg læste et eller andet sted, at der også var nogen, altså var det moren, eller hvem var det, der sagde, for har han simpelthen glemt at tale dansk nu? Han har ikke talt dansk mere, det har han glemt på det år, der så er gået. Ja.
Mm-hmm. Det er også mærkeligt.
Det synes altså, jeg, altså min bullshit-alarm, den står sådan og jitter en lille smule.
Ja, din bullshit-alarm, den var sådan pænt op at køre.
Ja, det var den også sidste, vi snakkede om det. Ikke?
Det
men
det
altså, det var også lidt mærkeligt, at politiet, Vejle Politi, altså de, der var ikke på noget tidspunkt, hvor de troede, han var død. Altså, de blev bare ved med at sige, uden at kunne uddybe det, de siger bare, vi har ingen grund til at tro, at der er sket noget med ham.
Men det var også lidt mærkeligt.
Det var også lidt mærkeligt. Hvorfor siger de så ikke, vi ved, at han er i live, eller et eller andet, men det vil de så åbenbart ikke sige.
Altså, jeg føler lidt, fordi lige nu, der er det jo mest Ekstrabladet, det er også BT, der er en masse aviser, og som hele tiden følger op på det, og hele tiden interviewer den der familie, som jo er meget glade for at tale. Men jeg bliver hele tiden efterladt med flere spørgsmål, og jeg synes egentlig, det vil klæde DR at lave en ordentlig opfølgning på det her. For det er sådan set dem, der har lavet denne her dokumentar. Og det er på baggrund af deres research, at man er nået hertil. Og jeg synes måske, at de skulle prøve at lave en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en sæson 2, men der bliver sgu da nødt til at være afsnit 2 i det her. Fordi hvad fuck er det egentlig, der er sket her?
Mm. Ja, man sidder med en klar fornemmelse af, at man ikke har alle brikkerne til puslespillet.
Nej, det kan vi ikke
have. Jeg synes også, man sidder med en fornemmelse af, at når, det er rigtigt, som du siger, Kustner, at politiet, de er jo ikke i tvivl om, at han har det okay. Det er
sådan nogle lidt mærkelige formuleringer. På det? Ja.
Og hvis de nu ved, at han er i live, hvordan kan det så være, at journalisten ikke ved det?
Ja.
Og hvis han ved det også, eller har en fornemmelse af, at så det har det i live, så er dokumentaren altså weird lavet.
Altså, fordi så skal den bare være dramaturgisk virkelig
helt på kanten. Ja, så skal kanten, som om,
og skal hun lave som om det, og vi ved det udmærket, men lad os nu lige køre den igennem her. Ja, altså, vi skal have en tur.
Ja, vi skal lidt have en tur.
En opfølgning.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Sero, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner, chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Guld Radje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har været
der. Okay.
Jeg ved ikke, Søs, du har ikke noget til den her time, vel?
Nej.
Vi venter ligesom til...
Men der har jeg krudt og kugler til.
Har du det? Nej, men prøv at høre, det er fucking politik. Dansk politik er... Nå, jeg spæser væk med den. Nå, men ved du hvad, så går vi til min historie. Skal vi ikke det?
Mm-hmm.
Jeg har nemlig læst Berlingske. Den fine tanteavis her på stedet. Den handler om Jytte Vikkelsø. Og hvis der er nogen, som ikke ved, hvem hun er, så er hun altså det, der i avisen bliver, hun bliver kaldt Danmarks ukronede kærlighedsdronning. Jeg synes godt, vi kan krone hende her. Hun har jo i nogle år været med i Sara Bros kærligheds, nej, hvad hedder den, Hjerteflimmer for voksne, som er sådan et program, hvor Jytte Vikkelsø sidder som terapeut, så har bror selvfølgelig vært, og så er der to gæster, som altid kommer med et kærlighedsspørgsmål. Mm-hmm. Jeg har været selv så heldig at være inviteret i programmet, lige da jeg mødte Bastian, så jeg havde masser af spørgsmål. Men,
det er meget, der er mange, der lytter til det, ikke?
Jo, ja. det er der. Og den her, ja, hun har også lavet en bog, der hedder Derfor forelsker du dig aldrig en forkert, det er blevet sådan en kæmpe bestseller, 14 oplag og hvad ved jeg. Anyway, hun har selv startet en uddannelse. Hun vil uddanne folk i sin egen teori om parforhold, som hun har udviklet igennem mange, 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 mange år. Og det er altså nogle af de her elever fra den skole, der har været to hold igennem nu. Det tredje hold er lige opstartet. Det er altså nogle af eleverne fra det hold, som fortæller, at det er vildt ubehageligt at blive undervist af Jytte Vinkelsø. Hun er overhovedet ikke særlig kærlig. Hun udskammer og behandler de der kursister ret dårligt. Berlingske har altså talt med...
mange af dem, ikke?
Ja, de har taget kontakt til alle på hold 2 og en del på hold 1. Og ud af alle på hold 2, der var halvdelen vildt chokeret over det her forløb, som de øvrigt har betalt 50.000 kroner for. Men det koster jo altså penge at gå i skolen, når ikke man får staten til at betale. Men det er altså 23 undervisningsdage, 50.000 kroner, eller 49.900 for at være helt præcis. Og der er en, der allerede hopper af efter 4 dage, som siger, at det er rodet, hun er uforberedt, og det er utrygt at være der. Og det der med utrygt, det er sådan noget med, at, at hun åbenbart udskammer dem og sådan ruller øjnene, og når de svarer forkert, sukker højlydt. Og så bliver hun altså også beskyldt for at gøre noget, som jeg tror mange af jer sikkert kender, men sådan noget med at blive brugt i plenum som idioten. Ikke? Ja. Sådan noget med... Ej, søs, forstår du ikke det? Hvordan kan jeg så forklare det? Altså, hvis ikke du forstår det på den måde... Jonas, kan du ikke forklare, søs, det her? Jeg kan åbenbart ikke trænge igennem. Altså, det er sådan, det skulle være foregået, ikke? Og det har været enormt ubehageligt for mange af de her mennesker. Berlingske har også fået indblik i nogle mails, som er blevet sendt frem og tilbage mellem kursister og Jytte, og... En af kursisterne har skrevet, hør her, det er sygt ubehageligt, sådan og sådan, jeg kan ikke være på det her hold, når det er på den her måde, og gak. Og hvor Jytte skriver tilbage, jeg gider ikke at læse hele din mail, for jeg har forstået, at det, du ikke kan finde ud af at være her. Hvor man sådan, hold da kæft, altså fagligheden er virkelig i bunden her, hvis ikke vi kan tale om nogen ting. Det skal lige siges, at Jytte Vikkelsø kan altså ikke genkende noget af det her. En af beskyldningerne er faktisk også, og det er igen det her, jeg ved ikke, om man kalder det splitting, men det tror jeg godt kunne høre ind under det her. Hende, kvinden, som har sendt den her mail til Jytte, om, jeg ved ikke, hvor langt den har været, men i hvert fald for langt til Jytte gad at læse den, hun tager den simpelthen med i skole. Og så siger hun, jeg har fået en mail, og jeg vil gerne læse den op for jer. Og så læser hun og læser, og så bliver de alle sammen enige om, hvor kæmpe stort det er. Hende der skribenten, hende kursisten bag mailen er. Jytte, og det er der altså flere, som kan bekræfte, at det er det, der er sket. Hun har taget mailen og læst den op.
Det nægter hun selv.
Ja, det nægter hun faktisk selv. Hun siger, det er simpelthen aldrig nogensinde sket.
Men det siger alle kursisterne er sket.
Ikke alle, men...
En del.
En del, altså dem, som Berlingske i hvert fald har talt med, siger, at det var det, der skete. Det er jo sådan lidt, det minder mig en lille smule om sådan nogle klassiske MeToo-sager.
Ja. Mm.
Og også faktisk fra TV2, altså det der med, vi kan tage Jes Dorf som eksempel. Mm. Altså, at der sidder nogle kvinder og siger, det her, det er hvad der skete, og Jes Dorf siger, det er simpelthen ikke sket. Det var jo overhovedet ikke det, der skete. Og man sidder sådan og tænker, hvad fanden, hvad er op og ned her?
Mm. Ja.
Har I læst artiklen om... Altså, det lyder jo stærkt ubehageligt.
Virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg er glad for, at jeg ikke har betalt 60.000 for det.
Nu koster det faktisk 54.900, det er lige blevet sat op.
Og hvor mange er der med? 50?
Så mange tror jeg sgu ikke, der er på et hold.
20?
Nej, jeg tror, der har været 24 på hold 2 i hvert fald.
Ja, noget af det, hun selv siger, Jytte Vikkelsø, det er jo, at det er jo primært dem, der ikke er bestået, der brokker sig.
Mm.
Og de føler jo så, at vi bestod ikke, fordi at vi blev altså frosset ude, eller jeg ved ikke lige, hvad begrebet er for det. Ikke? Men det er jo en konflikt omkring det også.
Ja, altså der var 24 studerende, og det var kun 6, der bestod. Og der tænker jeg både godt og skidt. Altså fordi det er også latterligt at lade folk bestå, bare fordi de har betalt 50.000 kroner. Hvis du er en lorteterapeut, eller du ikke har fattet en skid, så er det jo en dårlig idé at bestå. Lade folk bestå.
Ja, men 6 ud af 24 er
det. Ja, 6 ud af 24, det er sgu heller ikke så mange. Så tænker jeg, at så er det måske også læreren, der skal kigge på, er der noget, jeg gør galt her? Fordi hvis procentdelen er så lav, så er det måske også mig, der har et problem. Mm. Et af problemerne er, siger de studerende, at hun både er underviser, Examinator og sensor. Så der er ikke rigtig nogen udefra, som kan sige, du er sygt dygtig, du kan faktisk sagtens bestå. De siger jo så, der er en tendens til, at der er nogen, hun godt kan lide.
Ja. Men det tror jeg ikke er så... det tror jeg faktisk er ret udbredt i sådan nogle, hvad skal man sige, lidt hjemmestrikkede uddannelser, hvor folk også coaches og sådan noget uddanner folk i, til et eller andet forløb. Der tror jeg ikke nødvendigvis, der er en sensor. Men det er jo noget, hun bliver kritiseret for. Er det psykologforeningen, der faktisk siger, jamen, det bør der faktisk være?
Psykoterapeutforeningen,
der siger, at sådan en bør der faktisk være. Det siger hun så, det vil der så komme fra næste gang.
Ja, det kan hun godt
men
sige.
Men det er jo rigtig nok, man sidder jo med lidt alle kortene på hånden, kan man sige, hvis man både uddanner og...
Man risikerer i hvert fald, at man ret hurtigt kan beskylde hende for at være partisk, ikke? Ja. Men der var også åbenbart altså sådan noget med, at du får 3 chancer for at bestå. Og så var der en, jeg glemte navnet på hende, men det, altså, de her stiller jo faktisk frem med navn.
Ja, hun fik så pludselig kun en.
Ja, du dumpede sådan, nå, men så vil jeg egentlig gerne læse op på det igen og gå om. Nej, det kan du ikke, du kommer aldrig til at fatte det her. Ja. Det var det, der skulle have været svar. og det synes jeg selvfølgelig er lidt ærgerligt, al den stund, hun har betalt 50.000 kroner for det. Mm, og det er jo både en dårlig og en god strategi. Altså, det er jo en god strategi kun at lade folk bestå, som er kompetente til at kunne bestå. Samtidig er det jo også en dårlig strategi, fordi hvis man har så dårlig chance for at bestå, så gider man jo ikke at tage den uddannelse.
Præcis.
Jeg sad på et tidspunkt op hos... Jørgen Ørting har også en skole. Og jeg tror også, det kostede på det tidspunkt omkring 50.000 kroner per modul, eller hvad fanden jo, ved jeg. Det var i hvert fald penge.
Men den tog du, eller hvad?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det er bare en fine uddannelse, jeg har, Jonas. Jeg sad og skrev Peter Bellis biografi i sådan et kontorfællesskab, og der sad Jorans administration. Og der skal jo passe på, hvad jeg siger, men der kom en del kursister op og skulle tale med den der administration, og jeg sad der med min... Ej, jeg havde ikke en skrivemaskine, jeg havde en computer. Sad og skrev og kiggede nogle gange på nogle af de der kursister og tænkte, det ville jeg... Det tror jeg sgu ikke er godt, det her. Altså, hvor jeg faktisk tænkte, at nogle af dem nok ikke...
Godt kunne have dumpet, eller...
Ja, altså, og måske ikke skulle sidde og hjælpe andre mennesker. Måske skulle de lige først...
Hjælpe sig selv.
Hjælpe sig selv. Ja, der var nogen, hvor jeg tænkte, det er helt... Jeg vil sige skørt, men det er sgu nok lidt skørt, det her. Hmm. Så hvis man også bare lader alle bestå, så kan man måske også bare sige, folk, altså, der ikke er kompetente til at sidde med andre folks liv og parforhold og psyke mellem hænderne. Ikke?
Det er jo det, du skal ud og lave. Det er jo ikke en mekanikeruddannelse.
Altså, hvor det jo også er meget godt, jævnfør om bremserne virker.
Lige præcis.
Du er mekaniker.
det lyder sværere end en jordmoduddannelsen. Ikke? Altså, det burde det jo ikke være 6 ud af 24.
Men nej, det er det. Og så mange, der også klager over det. Så havde de så også nu taget fat i nogen fra hold 1. Ej, og det, der også sker, det er nemlig også griner. Og det kender du sikkert også til, Søs. Men lige pludselig begynder de der journalister på Berlingske at få opkald. Ja, hej, jeg hedder Bettina. Jeg har været så glad for at gå på kursus hos Jytte Winkels. Og det var først der, ens alarmklokker virkelig skal begynde at ringe. Ikke sådan et, hvad fanden er det, der foregår? Ikke?
Hvad tror I, der skete, da hele den der ballade var om Herlufsholm? Altså, det er simpelthen som om, at de har aktiveret alle, der nogensinde har gået på den skole. Ja. Altså, det var fuldstændig insane at se, hvordan de ringede og lavede opdateringer. Ja,
vi havde jo Hornslet også her i studiet,
det var
faktisk.
Det var helt
der
crazy.
Også. Ja.
Men det er jo det, man gør, hvis man står og bliver ramt af sådan en krise, eller skal rådgive nogen, der er ramt af sådan en krise, så aktiverer man jo dem, der siger noget andet.
Ja.
Men kønt er det ikke.
Kønt er det ikke. Vi lægger artiklen op på vores Facebook-side. Jeg tror godt nok, den er bag betalingsmur, men altså...
Så må man til lommerne.
Så må man sgu til lommerne. Jeg synes, det er værd at læse. Altså, jeg har jo været med i det der program.
Altså podcasten eller programmet der?
Hjerteflimmer for voksne.
Og Vikkelsø var...
Fik du nogle råd?
Ja, det gjorde jeg. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg også, at hun virker som en hardcore dame. Altså, hun har en vild energi, og... Jeg tror ikke, hun er sådan en, der stikker op for bollemælk, eller hvordan man nu sagde det i 70'erne. Altså, men jeg må så også sige, at hun nailede ret hurtigt, hvad jeg ligesom gik og rode med. Og jeg kan bare huske, at jeg var sådan virkelig chokeret. Altså, det var en helt ny bevidsthed, der åbnede sig for mig. Altså, så lang tid brugte vi trods alt ikke på det, og jeg græd, at det måtte vi simpelthen klippe ud. Jo, jo, altså jeg fik vildt meget ud af den der lille session, det må jeg sige.
Men er der også noget, generationsclash, altså i forhold til det her, nu tænker jeg på det her med, at de føler sig udskammet. Det er jo også et relativt nærmest ny følelse. Altså det kan godt være, at vi havde den, da vi gik i skole, men jeg tror ikke, vi vidste, at det hed udskammet. Altså, det, og hun er jo ikke helt...
hun er 73.
Ja, så måske er der også...
Det kan godt være altså, en generationsting.
Jo, men altså...
Nej, nok ikke kun, men
nej,
altså,
fordi at jeg tænker, det der med at tage en mail med fra en elev og sidde og læse den op, det er jo også... Altså, hvis det er foregået, som eleverne beskriver det, så har det jo kun det formål, eller lyder det som om, det kun har det formål at udskamme den der elev, ikke? Og så kan vi alle sammen bare blive enige om, at det er et skide godt kursus, og den der skøre killing, hun kan også rende os alle sammen i røven. Var hun ikke også lidt mærkelig? Ja, hun var sgu altid så sur. Og var hun ikke også lidt nær? Ja, hun var sgu også lidt nær. Og hun var også vildt dårlig til at supervisere. Og, altså, det er pisse
nemt. Du kan godt være en god terapeut, uden nødvendigvis at være en god underviser.
Det er rigtigt.
Jeg tror altså...
Jeg blev udskammet i folkeskolen af min dansklærer, kan jeg huske, i den meget lille folkeskole. Det var i første real. Der havde jeg lavet en stil, som jeg synes var rigtig god, og afleveret den.
Første real, du får det. Det er en skråtægte, du gik i.
Første real, ja. Det var, vi havde en griffel og en tavle.
Og så sker det en dag, din griffel
knækker. Så da jeg havde afleveret den, så næste dag, så sagde han, og så vil jeg gerne vise et kunstværk op. Og så viste han min stil op, og jeg tænkte, okay, det var alligevel god. Har I nogensinde set så mange røde streger i en stil? Det er det rene kunst. Tjusk! Så smed han min stil ud. Så.
Blev du også slået?
Ja, jeg er jo sindssygt, jeg blev slået mange gange.
Er det rigtigt?
Ja, vi havde en sadist. Vi havde mange sadister, der gik i de skoler der. Vi havde en, hun, jeg må ikke sige, hvad hun hed, men hun var sådan lidt fransk afstamning, og hun var sådan meget sådan agiteret og meget sådan... Og så...
Nu er der ingen af dine gamle klassekammerater, der kan gætte, hvem det er, tror jeg.
Jo, de ved det godt. Ja. Og vi taler tit om det. Nej, det gør vi ikke. Men så hvis det er sådan, at man, hvis man skulle slå, så var det ikke sådan, at hun gik bare ned og slog. Det var nogle andre, der gjorde. Så gik de bare forbi, så, puff, så fik man en på siden herude. Ikke? Men hun sagde, kom herop. Og så kom man op, så stod man op ved katedret. Og så ventede man bare på det, og så tog hun ringen af. Hun havde sådan en stor ring. Så tog hun en stor ring af.
Og det tog lang tid.
Ja, sådan det. Ja, hun gjorde meget ud af det, ikke? Så
knækkede.
Wum, sagde det så. Og hvis det er, at man flyttede sig, så fik man to, ikke? Så skulle man stå. Ah, men det var... Og sådan var det.
Ja.
Men så kom man hjem og sagde det, og så fik man en til af sine forældre. Fordi så,
ej, er det rigtigt?
Jo, fordi så er man... Ja, du skal også opføre dig ordentligt i skolen, jo.
Det har været barske løjer. Shit, mand. Nå, vi har fået
nu... Er du okay, Per?
Og siden kom du til at leve af at skrive, jo.
Altså. Ja, så det... Der var...
Ja.
Jo. Så jokes om jo,
jo,
gamle
lærer.
Jo,
men det er rigtigt, ja, men hun var dygtig.
Nej, hun var ikke.
Nej, det var hun ikke. Hun var sadist.
Ja.
Det var mange, der var.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Sero, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner, chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuld Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi har fået nogle sms'er på 42 42 03 21. Jeg kan se, at Bo, han er vågen i dag. Jeg har fået mange fra Bo. Han skriver blandt andet, at... det er ikke noget, jeg kan læse op.
Men, nu får vi virkelig meget
lyst til at skuffe.
Men der er en, der har skrevet, Benjamin Hav er konge. Klap ham lige på ude fra mig. Ja. Og jeg vil lige sige, at sidste uge, der havde vi besøg af Benjamin Hav i studiet, Søs. Du ser ud som om, at...
Jeg simpelthen... Prøv at... Jeg sagde af, er det en musiker?
Ja.
En god musiker. Det var ham, der spillede Prins Christians fødselsdag.
Ja. Jeg så nogen, der hoppede lidt på Instagram.
Det var ham, der hoppede.
Og hvis det er, at man vil høre det program, så kan I selvfølgelig finde det inde på jeres lyd-app. Der er også en, der skriver, hej Ditte, må jeg foreslå dig at lave et Det, vi taler om-program, hvor du oplister alle dine argumenter for, hvorfor du hader Dr. Phil. Kunne være fedt.
Gør du det?
Alt godt, Kasper, og tænk, gør jeg det?
Meget Dr. Phil. Jeg elsker Dr. Phil.
Altså, jeg elsker Dr. Phil's shows, men jeg synes, Dr. Phil virker som et kæmpe dumt svin. Han virker som et asshole. Han udskammer faktisk også sin...
Det skal også være godt fjernsyn.
Han bruger... Jo. Jeg har jo været inde og set Dr. Phil's show.
Har du det?
Ja, selvfølgelig har jeg det.
Ja, nøj, selvfølgelig.
I Los Angeles.
Wow.
Ja. Jeg har også set det Jay Leno's show.
Han er udbryder for Oprah's show, ikke?
Jo, hun brugte ham som sådan en ekspert.
Og så blev han i sin egen ret en stor
kage. Hun kaldte ham Dr. Tell It Like It Is.
Det er rigtigt,
ja. Og så sad han bare sådan, sådan her skal kagen.
Fordi hun fik også sådan en sendperiode, hvor hun bare blev sådan lidt for heldig.
Alt for mange bøger.
Giv nu bare nogle biler.
Ja. Og jeg synes, Dr. Phil indimellem bruger sine gæster til netop bare at tvære dem, ikke?
Det er faktisk rigtigt. Og der kan man sige, der er Jay Leno, det er jo mere... Nej, det hedder han ikke. Hvad hedder han der? Jerry Springer.
Han er død.
Men det var jo på en eller anden måde mere ægte, fordi der vidste man ligesom, at nu går jeg ind i et show, hvor jeg bare bliver totalt ydmyget.
Det er helt crazy, hans program.
Ja. Men det er jo ikke pointen, når folk stiller op til Dr. Phil, der tror de, at man er rigtig for.
Jerry Springer, det var altid sådan noget med, en afsnit. Jeg har i virkeligheden knaldet din kusine, og så blev der kastet stole.
Ja, det var Geraldo.
Ja, og ikke bare, jeg knaldede din kusine. Det var sådan noget, jeg har en hemmelighed. Jeg er i virkeligheden en mand. Og så var det sådan, what? Og der sidder noget, der ligner en dame, og man tænker sådan, har jeg aldrig bollet, eller hvad fanden sker der? Sådan noget, jeg ved ikke, om...
De kommer altid op og slås, synes
jeg. Og så er det sådan noget med, at ikke nok er en mand, jeg knipper din mor, og dit barn, og din... Altså, det bliver altid vildere og vildere og vildere. Åh, hvor er det skørt. Nogle gange tænkte jeg, om de havde...
Ja, men selvfølgelig havde de da det. Det var totalt ligesom wrestling.
Fordi de reagerede også alt for... De reagerede også på samme måde hver gang.
Det var sådan noget følelsesmæssigt wrestling.
Jo, men altså, hvis...
In the blue corner.
Hvis du, søs, sidder i et studie, og så kommer din mand Frank og siger, søs, jeg er i virkeligheden en kvinde, så vil du formentlig gøre sådan... What? Hvad? Det forstår jeg ikke noget af. Og,
jeg vil sige, det var virkelig dårlig prank.
Vi har alt muligt. Men de reagerer jo bare sådan et, what the fuck you? Og sådan noget, og bare rejser sig op og tyrer stole rundt og prøver at tæske med knytene. Og tænker, sådan reagerer folk sgu da ikke.
Nej, kun på det show, tror jeg. Det var stærkt underholdende
at se. Det var det. Fucking underholdende. Men jeg kan da godt lave en liste over, hvorfor Dr. Phil er et asshole. Det tror jeg egentlig, han er. Nå. jeg har også et par andre historier med. Skal lige prøve at se her. Jeg har en lille bitte nyhed. Måske. Det tror jeg. Hvis Sarah, hvis Sarah hun gider at få fingeren ud af røret. tak for lort, Simon. Jeg har en lille bitte nyhed. Det er fordi jeg var med i et program der hedder Anmelderne på P1. Som er værtet af Mathias Hammer, som jo også
pianisten,
laver...
Pianisten,
eller hvad? Ja. Ja, lige præcis, som også laver den klassiske musikquiz, og hvad hedder det, musikquizzen på... Nå. Men han fortalte mig, at han skal have et lille barn. Og det tænker jeg, det var en god nyhed.
Ja, det er en god nyhed.
Tillykke til det.
Ja. Mathias, du er med på en telefon.
Ja, det er jeg.
Tak for sidst. Vi anmeldte i Anmelderne den der Netflix-doku-serie om Beckhams.
Den er god, synes jeg.
Det gjorde vi nemlig,
ja.
Og du var skide god.
Tak skal du have. Jeg vil meget gerne være med igen en anden gang. Men nu har jeg jo ringet til dig, fordi du fortalte, at du skal have et lille barn. Eller et barn i hvert fald.
Lille
barn. Det stort kan barn. Godt være et stort barn.
Ja, det er et lille et, men det vil vise sig.
Ja, hvornår skal du have det?
Altså, i slutningen af april, håber jeg, det ved man jo aldrig helt, men termin den 25. april.
Okay. Og du har børn i forvejen, ikke?
Jeg har 2 styks. Jeg har tvillinger på 11,5. De går i 5. klasse.
Og jeg tænkte faktisk på, om du har ventet så længe, sådan så dine børn også kan passe barnet.
det hele følger en kæmpe stor mangeårig masterplan. Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Det er den slags har jeg ikke planer for. Men altså det skal jo også med til historien, at det er 2 forskellige mødre, jeg skulle jo først lige blive skilt og finde en anden og den slags. Så nu skal jeg på den igen.
Ja, er du frisk på nætterne?
Altså, jeg kan jo ikke sige andet nu end ja, det er jeg. Jeg ved det sgu ikke. Det er længe siden, jeg har prøvet det der med mange afbrudte nætter i træk. Jeg, for at være helt ærlig, jeg tør ikke sige det til min kæreste, men jeg er lidt ængstelig ved det.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og du skal også ned i SFO, til forældresgruppe og på ny og sådan noget. Altså, der følger jo mange ting med, som du har prøvet før, ikke?
Jo, og børnevacciner og...
Var det ikke Riske, eller hvem var det, der sagde? Alt det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre.
Det var Claus. Ja. Det var Claus Riske, ja.
Det synes jeg, det var også en approach.
Jeg tror, det er Mads Brygger, der turnerer med en historie om, at Claus havde inviteret til en eller anden fest, sikkert hjemme hos ham selv, eller sådan noget. Og så siger han, så kan vi lige gøre dit og dit og dat, og så siger Mads, jamen, jeg kan ikke i dag, jeg skal hente. Og så kigger Claus Riske på ham, hente hvad? Du er fuldstændig fremme på. Men hør lige her, det er ikke så lang tid siden, vi havde en af dine kollegaer igennem. Det var jo Philip Faber.
Det var Philip, ja.
Og der fortalte han i forbindelse med, at han skulle have et barn, der toppede han lige pludselig sin egen nyhed med, at han er blevet omskåret som voksen. Og jeg kunne så godt tænke mig at vide, om du også kan levere en omskæringshistorie.
Nej, det må jeg virkelig skuffe jer. Altså, forhuden er fuldkommen intakt hos mig. Jeg mangler en blindtarm, men altså, det er også den operation, jeg har klaret.
Du har ikke en anden klam operation, du kan dele med os.
Du er oppe i de der klamme ting.
Jeg vil virkelig dele meget med jer, men jeg kan simpelthen ikke biske op med en operation.
Nej. Ej, men tillykke med, med familieforøgelsen.
Ja, tillykke.
Tak. Tak skal du have.
Og det var altså Mathias Hammer, som er vært på Anmelderne på P1. Det skal man høre. Jeg synes, det er godt.
Okay. Jeg hørte en anden lille sjov historie, sådan lidt i samme boldgade. Det var, jeg læste den på Se og Hør, men på baggrund af en podcast, jeg nu har glemt navnet på. Men det var to fodboldspillere, Lars Jakobsen og Vas, som havde, hvor det ligesom blev afsløret, at de havde fuldstændigt identisk gamle børn. Født med få timers mellemrum. Og det var så fordi, at det kom frem i den podcast, at der havde været, omkring 9 måneder inden, havde der været landsholdssamling på Marienlyst.
Med koner.
Og der havde så været et lille vindue på 2 timer, hvor man ligesom havde fritid. Og så har de fået regnet sig frem til, at...
det var nok der på Marienlyst.
Som Jakobsen sagde, tror jeg, den ramte vi nok lige samtidig.
Det var meget sødt.
Jeg har en sidste historie. Den handler om en influencer, som har... ikke en dansk influencer, som har bollet med 300 mænd på et år. Har I hørt om det, om hende?
Nej.
Altså, det var sådan en overskrift, jeg så nogle gange, og tænkte, nu bliver jeg nødt til at klikke på den. Jeg er så nem. Mm. Nå. Men hun hedder Annie Knight, og hun kan vildt godt lide at bolle.
Altså en udenlandsk influencer?
Ja, det er hun er model. Australsk influencer og OnlyFans-model.
Hmm.
Ja, men model er en model.
Det er rigtigt.
Nå, hun har åbenbart fortalt i et radioprogram, at hun har bollet med mere end 300 mænd på et år. Og det er måske mest det der på et år, der... Altså, jeg synes også, det er flot at have bollet med 300 mænd, men på et år...
Det er næsten en af dagen.
Hun har 65 hviledage, så.
Hun har 65 hviledage, ja.
Ja, og alligevel lidt mere, fordi at der er en af gangene, hvor hun har bollet med 5 mennesker på en dag.
Og så har hun købt sig selv en uges ferie der.
Ja, så har hun det.
Afspacering.
Det kan være, hun skulle hente.
Ja, og så er folk gået fuldstændig amok. Altså, det synes I simpelthen er så klamt. Og det underlige er... at det er det jo ikke.
Der er ingen, der tør at sige noget.
Nej, det er det ikke, men det er jo lidt specielt.
Ja, det er super mange, specielt. Ja. Ja, altså, jeg vil lige sige, jeg har fandme da aldrig nogensinde bollet med 5 mennesker på en dag. Jeg har nogensinde bollet med 300 forskellige mennesker på hverken et år eller mit liv. Men,
nej, men
hun
er
så glad
noget,
at man
det. Synes, at, fordi der er jo ikke nogen, der synes, det er klamt at have sex.
Nej.
Men hvis man så siger, hvis man har det flere gange, så bliver det klamt.
Så er det åbenbart sygt klamt.
Ja. Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi havde det nu været en mandlig influencer, så tror jeg også i dag vil man også tænke, at det er sgu også lidt klamt. Hvorimod havde det været
det
for 10-15 år siden, så man sige, åh, da kæft, sej, sikke en tyr, ikke?
Jo.
Og for 10-15 år siden havde man måske kaldt ham Oliver Bjerrehus. Eller
Jo, men de flipper fuldstændig ud og kalder hende sygt klam, og hun er blevet fyret fra sit job og sådan noget.
Men det kan man da ikke.
Nej, altså, det kan man ikke.
De siger, det siger hun så, det er på grund af hendes OnlyFans-profil. Det ved jeg sgu ikke noget om. Der er også en mand, der har dumpet hende, og det er han jo i sin gode ret til, hvis han troede, han måske var den eneste.
Det var han ikke.
Så var der 299 andre bare det år. Men der er faktisk en dansk pendant, og det er måske ikke helt så sindssygt, men en, der hedder Olivia Salo.
Ja.
Hun er også influencer. Eller hun er... hun har været med i en masse reality. Blandt andet Paradise, hvor hun er vært. Og så har hun været med i datingprogrammet Love Island. Og hun fortæller i Love Island, at... Ja, så skulle de så åbenbart inddeles efter, hvor mange sexpartner de havde haft. Og så var der en mand, der fortalte sådan, jeg har 40 sexpartner. Så var sådan, wow, vildt meget, så hun sagde. Er det mange? Jeg har mere end det dobbelte. Men hun oplevede faktisk det modsatte, at der var en masse kvinder, der kontaktede hende og sagde, hey, fedt, at du lige bryder det tabu, fordi vi lyver, kvinder lyver åbenbart.
Ja, til færre.
Til færre, ja. Mens færre, mænd, de lyver sig til flere.
Ja. Ja, så går regnestykket simpelthen ikke op.
Nej. Altså, det kan det jo godt.
Nu, vi forklarer dig teorien.
Okay.
Ja, i pausen.
Ja. Teorien om ingenting.
Ja.
Men det var altså, der var mange, der synes, at det var super fint. Jeg kan altså også huske nogle gange, hvis jeg har fået en ny kæreste, så spørger man jo.
Jamen, det skal man generelt lade være med at spørge
om. Ja, det skal man.
Ja, men så kan man jo, så er det jo bare lås. Jeg siger altid, hvad jeg siger har du? Bollet med 12, 13 inklusiv dig. Det synes jeg selv.
Det har du altid sagt.
Tidspunkt,
det virker altid sagt.
Ja, altså det synes jeg, det gjorde på et tidspunkt. Nu tænker jeg, at ja, det griner vi også lidt af derhjemme, ikke? Men det er altså den, jeg holder fast i.
Okay.
Men det, jeg synes bare selv, det er en genistreg, det der med 13, altså inklusiv dig. Sådan som om det er et rigtigt regnestykke.
Ja, det giver det lidt troværdighed.
Ja. Ja. Hvad siger du, søs? Den havde du ikke hoppet på?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad har du sagt til Frank?
Det tror jeg faktisk aldrig, han har spurgt, og det er nok, fordi han heller ikke selv vil have spørgsmålet. Men man når et sted, hvor man tænker, jeg holder op med at tælle efter.
Efter 12, apparently.
Det er midt af højere end 12, lad os sige sådan.
En anelse højere end 12. Nå. Okay, i næste time, der skal vi tale om Gita Nørby og et meget omtalt interview, som Simi Jan lavede med skuespillerinde på Kongens Nytorv foran Det Kongelige Teater, med Det Kongelige Teater i baggrunden. Gita Nørby har sammen med Jim Lyngvild og Poul Madsen lavet en bog om shitstorms. Og inden vi går til næste time, så synes jeg, vi skal friske Simi Jans interview op for jer. Det var jo i God Aften Live, som det hedder nu. Det ved jeg sgu ikke, om det hed dengang. Men hvor Simi altså sad på en eller anden dum klapstol i blæsevejr og havde banket...
Ja, det var sådan lidt spøjt.
Ja, det var så forceret. Altså det der, hvor man sådan lidt... Prøv, det var så sjovt ud på papiret. Bare lad være at gøre det i virkeligheden, ikke? Og det der interview, det er altså en lille smule langt. Men jeg synes, I skal høre det. Det er... Jeg har simpelthen ikke selv kunne høre det, fordi det er så skrækkeligt.
Jamen, det gør helt ondt.
Det gør det nemlig.
Det gør ondt. Altså, for det første er spørgsmålene jo idiotiske, som Gita Nørby. Men hendes reaktion er også crazy nok. Ja. Og så er det værste jo Simi Jans egen reaktion på at blive savet over. Altså, hun sidder nærmest også selv og saver
hun
sig
forsøger
selv
på at redde situationen, ikke? Men det kommer til at virke ydmygende på en eller anden måde.
Det er helt frygteligt. Men altså, man kan lytte det, danne sit eget indtryk. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at det er et mislykket interview, og det kommer faktisk til at koste Gita Nørby en ordentlig folkerøvfuld i ugerne efter. Hvis du lytter podcast, så find den kontante time under det, vi taler om 27. oktober. Så kan du altså høre den næste time, hvor I bliver hængende, og Christoffer Eriksen kommer på. Og ellers så hør interviewet her nu, og kom tilbage om 5 minutter. 10.
Men Gita, når man står der på scenen og spiller en rolle, karakter, det er jo ikke dig. Det er jo en rolle, du spiller, det ved vi godt. Så ved vi jo godt, at i enhver god karakter, i enhver god film, er rollerne flerdimensionelle. Der er de sider, vi viser os selv, og så er der nogle mørke sider. Nogle sider, vi måske gemmer. Hvad er din mørke side?
Altså, det er faktisk umuligt at svare på dit spørgsmål.
Det
fordi det er ikke noget spørgsmål, som et professionelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg sige det. Fordi det er meget mere svært, det er meget mere alvorligt, og det er meget sjovere.
Ja.
End du gør det til der. Det kan slet ikke sættes ned i kasser eller underlige sætninger, som er sådan og sådan. Det er noget helt andet. Det er et liv, som du bliver nødt til at ofre. Det er et valg, du du vælger, og det koster dit liv. Færdig, sådan er det.
Har det kostet for meget?
For meget? Hvad er det for en ordentlig spørgsmål?
Hvad er det for, jeg tænker bare, det koster. Hvad er det så?
Det koster mit liv. Jeg koster det.
Ja.
Jamen, så har det så gjort.
Ja.
Nå.
For du har gået ind med det med liv og sjæl.
Ja, hvad skulle jeg ellers gøre? Jeg forstår dig ikke.
Men det er jo mange erhverv, der er det jo et arbejde fra det.
Jamen, jeg har jo aldrig prøvet.
Ja. Ja.
Så derfor kender jeg ikke til det. Jeg ved heller ikke, hvad en sommerferie er.
Nej.
Eller fri. Jeg har aldrig haft fri. Jo, onsdag og torsdag måske. Men jeg kender det slet ikke. Det er sådan nogle mennesker, som også vi lever et helt, helt andet liv. Det kan slet ikke... Du kan ikke svare på sådan nogle spørgsmål. De er idiotiske. Ja.
Men Gita, men det er jo det, jeg fisker efter, det er. Hvis du spurgte mig, hvad min mørke side er, så vil jeg sige, at jeg er skide utålmodig, og jeg har temperament.
Nej, det, vil du virkelig svare sådan nogle dumme svar på nogle dumme spørgsmål? Det kunne da aldrig falde mig ind. Nej, jeg har det erhverv, som hedder, jeg er skuespiller, og det indeholder så og så mange vanskeligheder.
Ja.
Og det kommer mig og de mennesker, jeg arbejder med, det kommer dem ved. Det kommer ikke publikum ved. Publikum skal have lov til at sidde nede på deres stole, afslappet og få en oplevelse.
Ja.
Det er det, jeg skal sørge for.
Ja. Og det får de jo. Altså, jeg har set flere af dine film og så videre.
Ja.
Altså, Dansen med Regitze.
Ja.
Jeg får nærmest stadig god gåsehud. Ikke?
God film. Altså,
og så tænker jeg, det er en film, der betyder noget for mig, som jeg har set flere gange. Hvornår har du følt, at du har lavet den største performance, eller en rolle, der betød noget for dig mere end noget andet?
Jamen, det kan du ikke svare på. Altså, det er de der, hvad skal jeg sige, nu er du så 1000 år yngre end jeg, men det er den måde, I har at spørge mennesker. Du kan ikke svare. Og hvis du kan svare, så er det lige så overfladet som spørgsmålet selv.
Ja, ja.
Sådan er mit liv ikke, og vil aldrig blive det, de år, jeg er tilbage at leve i.
Ja.
Mit liv ser helt anderledes ud. Det koster, og jeg vil gerne, at det koster.
Ja.
Sådan er det.
Ja. For alt andet, det er useriøst.
Ja, jeg kender det slet ikke.
Nej, nej.
Det gør jeg
ikke. Men Gita, nu sidder vi jo her foran Det Kongelige Teater, ikke?
Ja, det
gør vi jo. Det kan vi jo se.
Det kan vi se.
Det er her, det startede, og jeg tænker, alting har jo også en slutning, en afslutning.
Ja, det ved vi jo ikke, hvordan det bliver.
Ikke?
Altså, kan vi ikke blive enige om, at slutningen kender vi trods alt?
Nej.
Og det gør du trods alt heller.
Nej.
Vel, altså.
Nej.
Det gør vi jo ikke.
Jamen, jeg tror,
blive ved, så længe vi kan.
Jamen, det er da det. Og det skal vi selvfølgelig også. Men jeg fisker også efter, om når man har nået den alder, man har.
Ja.
Du ser jo bedårende og ungdomlig ud og har den her udstråling og energi. Ja. Men når man når den alder, er der så noget, man tænker på i forhold til, når døden er også et sted, som
er... Tænker jeg overhovedet ikke på andet, altså. Det er jo klart, at det er jo en fase i livet, som er den sidste. Derfor vil du være mærkelig, hvis ikke du tænker på døden.
Ja.
Så vil du da være en mærkelig person. Det er da klart, jeg gør det.
Skræmmer det dig?
Nej, hvad skal jeg da svare igen på sådan et spørgsmål? Altså, nu må du altså holde op.
Ja.
Kan du ikke godt vende dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendigt, hvad er det, hvordan har jeg det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil vide? Altså helt seriøst og stille. Og tænk dig om. Altså lad være med alle de der idiotiske spørgsmål. Er du bange for døden? Det, hvad skal jeg svare på? Jamen skat, hvad skal jeg svare?
Ja, nej, men det er bare, fordi jeg synes, det er interessant at møde en kvinde som dig, der har så meget livserfaring. Hvad er det, du ligesom, altså det, du har levet et helt liv. Hvad er der noget, du mangler, du skal nå?
Det er da muligt, det ved jeg da ikke. Jeg ved da ikke, hvad der sker med et øjeblik. Det ved jeg da ikke. Jeg skal da måske også komme hjem. Det bliver jeg sjov.
Jamen, det sørger vi for.
Ja, men det håber jeg.
Gita, du er ikke 1000 år ældre end mig, som du nævnte før. Du er næsten dobbelt. Du er dobbelt så gammel som mig.
I hvert fald.
Kan du give mig et livsråd, som jeg kan tage med mig?
Ja, jeg kan sige dig, tænk dig om.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.